ikki o'rtoq. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda bir mergan ovchi bo'lgan ekan. U bir kuni qo'lida g'oz bilan ketib borayotsa, oldidan ikkita qorni och o'rtoq chiqibdi. Ular merganning qo'lidagi g'ozni ko'rib, bir-birlariga deyishibdi.
O'rtoq, menga qara. Shu merganning g'ozini yeb bo'larmikin-a? Agar yaxshilab avrasak, bizga bersa kerak.
Ikkisi maslahatlashib merganni chaqirishibdi. Mergan ularning yoniga kelibdi.
Mergan og'a, bizni qornimiz juda och. Ikki kundan buyon tuz totganimiz yo'q. Shu g'ozingni bizga bera olasanmi?
Ha, mayli, ola qoling. Pishirib birga yeysizlar.
Bundan xursand bo'lgan ikki o'rtoq g'ozni qozonga solib pishirish payida bo'lishibdi. Lekin hali g'oz pishmasidan kech tushib qolibdi. Bir tomondan uyqulari ham kelib qolgan ekan.
Kech bo'lib qoldi. Kelinglar, endi uxlaymiz. Kim yaxshi tush ko'rsa, g'ozni o'sha yeydi.
Bu gapga mergan ham rozi bo'libdi. Uchovlan uxlashga yotishibdi. Ikki o'rtoq uxlab qolibdi. Mergan esa uxlamasdan g'oz pishgach uni yeb qo'yibdi. Tong otgach ikki o'rtoq uyqudan uyg'onibdi. O'rtoqlarining biri ikkinchisidan so'rabdi.
O'g'ayna, sen nima tushurding? Bekor uyg'otding. Ajoyib tush ko'rayotgandim. Tushimda osmonda uchib ketayotgan emishman. Sen-chi? Mening tushim undan ham alomat. Men dengizda suzib ketayotgan emishman. Sen-chi, mergan? Qanday tush ko'rding?
Men biringizni osmonda uchib ketayotganingizni, ikkinchingizni esa dengizda suzib ketayotganingizni ko'rdim. Ikki o'rtada g'oz qolib ketmasin deb yeb qo'ya qoldim.
Bu gapni eshitgach, ikki o'rtoq mergandan juda xafa bo'lishibdi va yo'llarida davom etishibdi. Lekin merganni o'zlari bilan hamroh qilib olishmabdi. Mana, ko'rdingizmi bolajonlarim? Har qancha mergan bo'lsa-da, u halol emas ekan. Faqat o'zini o'ylaydigan, boshqalarni och to'qligi bilan ishi yo'q odam ekan. Qissadan hissa shuki, inson atrofdagi yoru birodarlariga qayshadigan, mehribon va halol bo'lmog'i kerak. Ana shunda uni har kim do'st deb qabul qiladi. Pufakvoy. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda bir shahar chetidagi chorbog'da bir chol bilan kampir bor ekan. Ular halol mehnat bilan dehqonchilik qilib kun kechirar ekanlar. Lekin ularning farzandlari yo'q ekan. Shu sababdan ular qattiq qayg'urar ekanlar. Yillar o'tdi. Cholu kampir yanada qarib, bellari bukchayibdi. Ko'zlari xiralashibdi. Og'ir ishga yaramaydigan bo'lib qolishibdi. Kampirma, agar farzandimiz bo'lganida edi, qo'limizdan ishimizni olardi. Juda bo'lmaganida dastyorlik qilar edi. Endi dunyodan ko'zimiz ochiq ketadigan bo'ldik-da.
Qo'ying, unday demang. Umringiz uzoq bo'lsin.
Kampir har safar cholni shunday deb yupatar ekan. Kunlardan bir kun ertalab kampir cholni uyg'otibdi.
Hay, turing, tura qoling chol, o'g'illik bo'lib qoldik, o'g'il.
Ey, nimalar deyapsan o'zi kampir? Qanday o'g'il? Kimning o'g'li?
Voy, kimniki bo'lardi? O'zimizni o'g'limiz. Turing, tursangizchi, qarang, to'pday chiroyli, dumaloqqina bola.
Chol o'rnidan irg'ib turib qarasa, uyning o'rtasida oyoqlari chillakdek, qorni meshdek bir bola chol kampirga qarab tirjayib turgan emish. Xursand bo'lib ketgan chol bolani quchoqlab, bag'riga bosib erkalatdi-da va unga qanday ism qo'yish to'g'risida kampiri bilan maslahatlashibdi. Kampir, nega qara, o'g'limiz do'mboqqina ya qara, shu ismi jismiga mos bo'la qolsin-a. Pufakvoy deb ataylik.
Juda to'g'ri aytdingiz. Pufakvoy bo'lsa, pufakvoy bo'la qolsin.
Shu kundan boshlab chol kampir pufakvoyga o'zlari yemagan yaxshi taomlarni yedirib, ichmaganlarni ichirib, parvarish qila boshlabdilar. Ularning niyati pufakvoyni tezroq katta qilib dastyor qilish ekan. Pufakvoy kundan kunga semirib, qorni katta bo'laveribdi. Cholu kampir uni ko'p erkalatar ekanlar. Shu sababdan taltaygan pufakvoy cholu kampirni ham mensimaydigan bo'lib qolibdi. Bora-bora pufakvoy judayam ochko'z bo'lib ketibdi. Chol bilan kampirni bergan ovqatlariga qanoat qilmay, ko'ziga nima ko'rinsa, xo'pla ozim deb yutub yuboraveradigan bo'lib qolibdi.
Qornim juda ochib ketdi-da. Xo'pla ozim.
Bir kuni chol o'g'li pufakvoyni dalaga qo'sh haydashga olib boribdi. Pufakvoy kechgacha cholga yordamlashibdi. Kechqurun qorni ochib qolib, uydagi ovqatga yetib kelishga ham sabri chidamabdi.
Uyga qachon yetib boramiz u? Qornim ochib ketdi axir. Mana shu qush ho'kizni xo'pla ozim.
Shunday deb birdan qush ho'kizni yutib yuboribdi. Birozdan so'ng otasi yoniga kelib undan so'rabdi. Hoy, hoy, pek voy. Oğlum, bu hukizler kanı?
Hukizler mi ata? Men ularni o'tloqqa haydab yubordim. Ularni endi topolmasa kerak-ku.
Ertasi bozor kuni ekan. Chol bir bozor qilib kelay deb ko'chaga chiqib ketibdi. Cholga qorama-qora pufakvoy ham bozorga jo'nab qolibdi. Ko'chada bir eshakka minib bir qancha xo'roz va tovuqlarni bozorga olib ketayotgan kishini uchratibdi.
Shu tovuqlarni yesam mazza qilar edim-da o'ziyam. Qani, xo'pla og'zim. Xo'pla og'zim.
Birdan xo'pla og'zim deyishi bilan haligi eshakdagi kishi eshak pishagi xo'roz tovuqlari bilan uning og'ziga kirib ketibdi. Qornini bir silab qo'yibdi-da, yo'lida yana davom etibdi. Endi pufakvoy qatiq va suzma ko'tarib ketayotgan bir kishiga tush kelibdi.
Qani, bularni ham xo'pla og'zim, xo'pla og'zim.
Shunday degan ekan, u kishi ham xaltadagi suzmalari, xurmachadagi qatiqlari bilan pufakvoyning og'ziga kirib ketibdi. Yana ochko'z bola bozor tomon ketaveribdi. Yo'lida ko'ringan hamma narsalarni ochko'zlik bilan yutaveribdi. Qo'y haydab ketayotganlarni ham, mol haydab ketayotganlarni ham, arava-arava yuk olib ketayotganlarni ham, yilqilarni ham, tuyalarni ham odam podami bilan yutib yuboraveribdi. Oxiri pufakvoy bozorga yetib kelibdi.
Qani, mana shu bozorni ham xo'pla og'zim, xo'pla.
Shunday degan ekan, bozorda hech zog' qolmay pufakvoyning og'ziga kirib ketibdi. U endi sal pal qorni to'ygandek bo'lib uyiga qaytibdi. Endi pufakvoyning qorni juda ham katta gumbazdek bo'lib shib ketgan ekan. U shaharning ko'chalariga arang sig'ib uyiga yetib kelibdi. Kampir ko'chada ulkan bir gumbaz dumalab kelayotganini ko'rib hayron bo'lib qolibdi.
Iya, ko'chamizda gumbaz dumalab kelyaptimi? Bir balo bo'lmasidan eshikni tambalab qo'ya qolay.
U qo'rqqanidan eshikni berkitib uyiga kirib ketibdi. Pufakvoy esa eshikning yoniga kelib kampirni chaqiribdi.
Ona! Ona! Eshikni oching! Bu men! O'g'lingizman.
Kampir o'g'lim keldi deb eshikka chiqsa, haligi gumbaz devordan mo'ralab turgan emish. Kampir qo'rqqanidan uyga qochayotgan ekan, pufakvoy:
"Ona, men keldim. Qo'rqmang. Sizni yeb qo'ymayman. Qornim to'ydi. Bozordagilarni yeb keldim."
Bu holatni ko'rgan kampir o'g'li yalmog'iz ekanini sezib qolibdi. Pufakvoyni aldab uxlatganim ma'qul. U uxlaganida o'zim bilib-bilib ishimni qilaman degan fikrga kelibdi. Kampir pufakvoyni silab, sipab, bolam, butam qilibdi.
Bolam, qorning to'q bo'lsa ham charchagandirsan. Senga bir yaxshi joy qilib beray. Salqinda bir mazza qilib uxlab olgin. Sen turguningcha men choy qaynatib, istasang shiringina atalayam pishirib qo'yaman.
Ha, mayli ona. Shunday qila qoling.
Pufakvoy uyiga sig'magani uchun ko'chadagi daraxtlar tagida yotmoqchi bo'libdi. Kampir ko'chalarini supurib, suv sepibdi. Katta kigizini yozib, Pufakvoyga yumshoqqina o'rin solib beribdi. Pufakvoy o'lgudek charchagani uchun darrov yotib uyquga ketibdi. Kampir atalaga olov yoqib, choy idishni qozon yoniga yilibdi. Otash kurakni o'shaqqa tashlab qo'yibdi. Pufakvoyning yoniga yaqinroq kelgan ekan, uning qornidan xo'rozlarning qichqirig'i, eshaklarning hangrashi, otlarning kishnashi, tuyalarning bo'kirishi, qo'y, sigir va ko'kizlarning marashi va nihoyat odamlarning qiy-chuvi eshitilayotgan emish.
Voy, ko'chalarda hech kim ko'rinmaganidan xavotir bo'layotgan edim o'zim ham. Endi hammasini tushundim. Meni yalmog'iz o'g'lim bozordagi va ko'chadagi hamma narsalarni, odamlarni ham yutib yuborgan bo'lsa kerak. Men bu bechoralarni Pufakvoyni qornidan chiqarib yuborishim kerak. Bo'lmasa shaharda odam qolmaydi.
Shunday fikr bilan o'choqdagi otash kurak laqqa cho'q bo'lganida kampir uni sekin olib uxlab yotgan yalmog'iz o'g'li Pufakvoyning qorniga bosdi. Katta gumbazdek qorin to'potgandek paq etib yorilib ketdi. Uning qornidan chiqqan odamlar hech qanday zarar ko'rmay, sevinishib, kulishib, o'z narsalarini olib, uy-uylariga tarqalishibdi. Ular orasida chol ham bor ekan. Chol kampirga o'g'li Pufakvoyning qiliqlarini birma-bir gapirib beribdi. Ikkisi qorni yorilib yotgan o'g'illariga juda achinishibdi. Pufakvoyning tepasiga kelib qarashsa, hali joni bor emish. Pufakvoy sekin ko'zini ochib, ota-onasiga qarab yalinibdi.
Mening qornimni tikib qo'yinglar. Iltimos. Endi tuzalsam, hech kimni yemayman. Yaxshi bola bo'laman. So'zingizga kiraman. Nima ish buyursangiz qilaman, iltimos.
Chol jarrohni chaqirib kelibdi. Jarroh kelib, Pufakvoyning qornini tikib qo'yibdi. Shundan so'ng chol kampir Pufakvoyni yana 40 kun tarbiya qilishibdi. Unga har kuni ozgina atala va shirchoy qilib berar ekanlar. Oxiri Pufakvoyning qornidagi yaralar tuzalibdi. 41 kun deganda u hovlida asta-asta yura boshlabdi. Keyin butunlay tuzalib ketibdi. Chol Pufakvoyni dalaga olib borib, unga dehqonchilikni o'rgatibdi. Buni qarangki, Pufakvoy juda ham yaxshi dehqon bo'lib yetishibdi. Shu chol kampir dam olib yotar. Pufakvoy esa hamma ishni bir o'zi bajarib kelar ekan. U qarib qolgan ota-onasiga qanday mehribon bo'lsa, boshqa odamlarni ham ana shunday yaxshi ko'rar ekan. Shunday qilib, chol bilan kampir murod maqsadlariga yetibdi. Mana ko'rdingizmi bolajonlarim? Ochko'zlikning oqibati yomon bo'ladi. Ha, har narsada me'yor bo'lgani yaxshi. Eng asosiysi kattalarni hurmat qilib, har doim ota-onalaringizga dastyor, yordamchi bo'ling va ularning duolarini oling. Tadbirli ayol. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Qirg'ovul qizil ekan. Dumlari uzun ekan. Qadim o'tgan zamonda sodda va mehnatkash bir chol ish axtarib shaharga borib qolibdi. Mardikorchilik qilib biroz pul yig'ibdi. Pulini ishonchli odamga saqlash uchun topshirmoqchi bo'libdi.
Shu jamg'argan 5-10 tanga pulimni shahar qozisiga saqlash uchun bersammikan? Yana ozgina ishlab biroz pul jamg'arganimdan so'ng qozidagi pulimni ham olib qishloqqa bola chaqam oldiga qaytsam bo'lar, ha?
Chol ertasiga yoq yig'gan pulini qoziga olib borib berishga qaror qilibdi.
Assalomu alaykum, qozi domla.
Va alaykum assalom. Keling, ota, xizmat.
Uzr, taqsir. Men Oqjar qishlog'idan kelganman. Bu yerda mardikorlik qilib yuribman. Biroz pul topib, so'ngra uyimga qaytmoqchiman. Men hozir 20 tanga pul jamg'ardim. Shu tangalarimni ketgunimcha saqlab bersangiz.
Barakalla qilingizga. Pulingizni jon dilim bilan saqlab beraman. Qachon kelsangiz, pulingiz mana bu tokchadagi xaltada turadi.
Chol xursand bo'lib qozixonadan chiqib ketdi. Oradan bir hafta o'tgach, chol mardikorchilik qilib yana 5-10 tanga pul topib o'z qishlog'iga qaytmoqchi bo'libdi. Pullarini olgani qozixonaga kelibdi.
Assalomu alaykum, qozi domla.
Va alaykum assalom.
Qozi domla, men qishloqqa qaytmoqchiman. Sizga omonat qoldirgan pullarimga keldim.
Iya? Qanaqa pul? Qanaqa omonat? Qachon bergansan?
Taqsir, bundan bir hafta ilgari sizga omonat saqlash uchun 20 tanga pul berib qo'ygan edim. Qishloqqa qaytarda olib ketmoqchi edim. Siz olib qolgan edingiz.
Qanaqa omonat pul? Tuhmat qilma. Guvohing bormi? Jona, ko'zimga ko'rinma.
Taqsir, men beshorani kuydirmang. Axir qiynalib mehnat qilib jamg'argan pullarimni qaytaring. 5-6 ta yosh bolalarimga rahmingiz kelsin. Qozi cholni urushib chiqarib yuboribdi. Bechora chol ko'chaga chiqib ariq bo'yida xafa bo'lib
yig'lab o'tirsa, uzoqdan bir paranji yopingan ayol kelayotgan ekan.
Otajon, sizga nima bo'ldi? Nega yig'lab o'tiribsiz?
Qizim, so'rab nima qilasan? Men bir mushkul ishga yo'liqdim. Chora topolmay xafa bo'lib o'tiribman.
Ota, boshingizga tushgan mushkul ishni ayting. Balki men chora toparman.
Bo'lam. So'rab nima qilasan? Sen nima ham qila olarding?
Ayol qistayvergach, chol oxiri aytishga majbur bo'libdi.
Ota, men bir yo'l axtarib, sizning bu ishingizga chora topishga urinib ko'raman. Agar uddasidan chiqsam, siz o'z mehnatingiz orqasidan jamg'argan pulingizga ega bo'lasiz. Shu yerda tura turing. Men uyga tezda borib kelaman. Tag'in ketib qolmang, xo'pmi?
Ayol borib pardoz qilibdi. Yangi kiyimlar kiyibdi. Qo'liga dur solingan qutichani olib, o'zi bilan bir yigitchani ergashtirib, cholning yoniga kelibdi.
Ota, men hozir qozixonaga kiraman. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng siz ham kirib boring. Qozidan pulingizni qistang. Qozi mendan uyalganidan pulingizni qaytarib beradi. Siz chiqqaningizdan so'ng yigitcha kiradi va nima deyishini o'zi biladi. Assalomu alaykum, qozi domla.
Va alaykum assalom. Keling qizim, keling. Qanday xizmat bilan keldingiz? Hech tortinmay aytavering.
Taqsir, men falon savdogarning xotiniman. Erim savdoga ketganda, mana shu dur solingan qutichaga ehtiyot bo'l. Agarda o'zing uyda saqlashga qo'rqsang, qoziga olib borsang, u kishi saqlab beradilar deb tayinlab ketgan edilar. Men bu qimmatli durni uyda saqlashdan xavotirlanib, sizga olib keldim. Nima deysiz, qozi domla?
Barakalla qizim, aqlingga balla. Men bu durlarni jonim bilan saqlab beraman.
Xuddi shu paytda eshikdan chol kiribdi. Taqsir, sizga 20 tanga omonatimni saqlashga bergandim. O'shani olgani keldim. Iltimos bersangiz.
Ota, ishlaringiz bitdimi? Sizni tangalaringizni yaxshi saqladim. Mana oling. Hammasi tin-tinigacha sanoqli. Ola qoling.
Qozi tokchada turgan tangani xalta-paltasi bilan cholga otib yuboribdi. Chol pulini olganiga sevinib jo'nab qolibdi. Chol qozixonadan chiqishi bilanoq ayol bilan kelgan bola to'ppa-to'g'ri qozixonaga kirib boribdi.
Aya, aya, akam keldilar. Tezda borib, kelinoyingni aytib kel deb sizga yubordilar. Yurarmishsiz.
Taqsir, kechirasiz. Kuyovingiz savdodan qaytib kelibdilar. Tezda yetib bormasam bo'lmas ekan.
Ayol qozixonadan chiqsa, chol uni kutib turgan ekan. Rahmat. Rahmat qizim. Mushkulimni oson qilding. Bu puldan umidimni uzgan edim. Aqlingga balli. Ilohim murodingga yet. Qo'shganing bilan qo'sha qari. Menga qilgan yaxshiliging senga 100 chandon ortig'i bilan qaytsin. Chol ayolning farosatiga tahsin o'qib, uni ko'p duolar qilib, qishlog'iga ravona bo'libdi. Ertakdan xulosa shuki, jajji do'stlarim, birovning narsasiga ko'z olaytirish yaxshilikka olib kelmaydi. Ha, birovdan olgan narsani esa o'z vaqtida qaytarib berish kerak bo'ladi. Hatto u sizga juda yoqib qolgan bo'lsa ham. Ana shunaqa. Sizlar ham birovdan olgan narsani o'z vaqtida qaytarib berasizlarmi? Ha, barakalla. Unda juda ham yaxshi. Non va tilla. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Qirg'ovul qizil ekan. Dumlari uzun ekan. Qadim o'tgan zamonda O'ktam degan kambag'al mehnatkash dehqon bo'lgan ekan. Bir parcha non topsam deb erta-yu kech ishlar, bo'sh qoldi degunicha kutilmaganda boyib ketish haqida xayol surarkan.
Qaniydi, bir mo'jiza sodir bo'lsa-yu, qo'limni nimaga ursam, o'sha narsa tillaga aylanib qolaversa. Tillalarim ko'payib ketgani deydi. Og'ir mehnatdan qutulib, farovon hayot kechirgan bo'lardim.
O'ktam shirin xayollarga berilib, boyishning turli yo'llari haqida o'ylab o'tirar ekan, bir zumda pinakka ketib tush ko'ribdi.
O'ktam! O'ktam! Hayoling amalga oshib, tilaging bajarildi. Bundan buyon qo'lingni nimaga kiysang, u darhol tillaga aylanib qoladi.
O'ktam quloqlariga ishonmabdi. Shunday bo'lsa ham sinab ko'rish uchun qo'lini yonida yotgan bir toshga tekkizgan ekan, tosh tillaga aylanib qolibdi. O'ktam o'zida yo'q xursand bo'lib ketib, toshni yaqinrog'iga surib qo'yibdi.
Rostanim, boyib ketganga o'xshayman. Ani endi yer sotib olaman. Dang'illama uy quraman. Atrofini bog'roq qilaman. Chiroyli ot va yaxshi kiyim-boshlar sotib olaman.
Qanday yaxshi! Qanday soz! Endi men ham boyman.
O'ktam quvonganidan qo'liga tushgan har bir narsani oltinga aylantiraveribdi. Oldida bir pasta tilla uyumi paydo bo'libdi. Yigitning ularga qarab ko'zi to'ymas emish. Birozdan keyin yangi holatiga o'rgangach, qattiq charchagani va qorni ochiqqanidan yurishga darmoni yo'qligini sezibdi. U daraxt oldiga qo'ygan to'rvachasiga qo'lini cho'zibdi. Negaki, to'rvachada non, olma,
o'ktam juda yaxshi ko'radigan qatlama bor ekan. Ammo u to'rvani qo'lga olishi bilan bir zumda to'rva ham ichidagi non, olma va hatto qatlama ham tillaga aylanib qolibdi. Bunaqa bo'lishini kutmagan o'ktam hangu mang bo'lib juda ham qo'rqib ketibdi.
Endi nima qilaman? Axir nimaga teginsam tillaga aylanaversa qanday yashayman? Qanday qilib ovqat yeyman, suv ichaman? Tillani yeb bo'lmasa bu ahvolda ochlik va tanglikdan o'lib ketaman-ku. Nimalar qilib qo'ydim? Keraymi menga shu boylik?
O'ktam juda pushaymon bo'lib, hatto yig'lab ham olibdi. Qo'lining bu kuchidan qutulmoqchi bo'libdi. Nima qilishini, qayerga, kimning oldiga borishini bilmay qolibdi. Jahli chiqqanidan boshini daraxtga bir urgan ekan, o'zini daraxt panasida ko'ribdi. Avvaliga o'ktam hech nimani tushunmabdi. Boshini ushlab ko'rsa, g'urra yo'q. Qo'rqapsa, yonida yotgan toshni qo'liga olibdi. Birozdan keyin qarasa, tosh asl holicha turgan emish. O'ktam quvonganidan qichqirib yuboribdi. U ko'zi ilinib tush ko'rganini, hamma ko'rganlari tush ekanligini tushunibdi. Buni anglagach, yelkasidan tog' ag'darilganday juda xursand bo'libdi.
Xudoga ming qatla shukr. Bularni bari yomon tush ekan. Mehnat bilan topilgan boylikka hech narsa yetmas ekan. Boshqa hech qachon osmondan tushgan boylikka havas qilmayman. Undan ko'ra o'zimni qo'llarimga ishonaman. Hunarim, halol mehnatim bilan turmush kechirish yaxshiroq ekan. Buni anglatganing uchun ming rahmat, Xudoyim.
O'ktam xayoli amalga oshmagani uchun ko'rganlarining bari tush bo'lib chiqqanidan rosa quvonibdi. Xaltasini yelkasiga ilibdi-da, dalasi tomon yo'l olibdi. U kechgacha tinim bilmay mehnat qilibdi. Orada xaltadagi non, olma va mazali qatlamani mazza qilib tanovul qilibdi. Bu narsalar unga dunyodagi eng lazzatli, eng mazzali ne'mat bo'lib tuyulibdi. U umrining oxirigacha mehnat qilib ko'p hunarlarni egallabdi va xalq orasida qo'li gul inson deya nom qozonibdi. Shu bilan ertagimiz ham o'z yakuniga yetdi. Mana aziz bolajonlar, ko'rdingizmi? Halol mehnat bilan topilgan boylik va obro' hammasidan yaxshi. Sizlar ham bu ertagimizdan xulosa chiqarib, mehnatkash inson bo'lib ulg'ayinglar. Endi esa orom oling. Ertaga sizga yanada ajoyib ertak aytib beraman.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.